Ons het onlangs in die aande een reeks boodskappe uit Leviticus met u gedeel en in die afgelopen week het dit so in my hart gelewe om nog een boodskap uit Leviticus vanmôre met u te deel en ons gaan dan uit Leviticus hoofstuk 11 saam lees. U kan die volledige reeks bestel, ek dink daar's 9 boodskappe wat ons so ver gebring het vanoggend is dan die 10de boodskap uit Leviticus, en u kan dit bestel, daar achter op die tafelkie is bestel vorms, as u sou belangstel, is u hartelijk welkom. Leviticus 11, en met die Bybel oop voor ons, wil ek vra dat ons in gebed verenig, en dan bid ons saam asseblief. Vader, saam met die serafs, wil ons vanmôre ook, soos wat ons gesing het in ons loflied, uitroep, Heilig, heilig, heilig is die Here. Die ganse heelal is van u heiligheid vol. En daar is geen wese in die hemel of op die aarde, of enige ander plek, wat met u vergelyk kan word nie. U is algeheel sondeloos. U is die wonderbare God, die almagtige, alwetende, alsiende. En ons buig vanmôre as gemeente in diepe aanbidding voor u. Ons harte is vol van dank dat ons in u teenwoordigheid kan inkom. Dat ons u vanoggend kan aanbid. Ja, dat ons u kan loof en kan prys, omdat u so vreeslik wonderlik is. Ons dankie vir u skepingswerk. Die son, die maan, die sterre, die planete, die aarde met al die wonders wat u geskep het, die groot majestueuse berge, die oseaan met sy verskeidenheid van lewe, al die diere in die veld, al die bome, al die plante, al die voëls van die hemel, elke insekkie het u geskep. En wat 'n besondere kunswerk, Here. Niemand sou u dit ooit kon nadoen nie. En ons harte is vol van aanbidding teenoor u. Hemelse Vader, as ons vanmôre na die wêreld om ons kyk, dan besef ons aan die ander kant, dat die sondeval soveel elende teweeggebring het. Soveel rampe, soveel siekte, soveel hartseer en pyn. En dit kan alles aan die deur van die sondeval gehang word. Het sou nooit so gewees het, as Adam nie teen u gerebelleer het nie. En ons is ook vanmôre in ons lewens seer bewus van die stryd wat ons as kinders van God teen die sonde in ons moet voer. Ons moet weerstand bied, soos Hebreërs sê, ten bloede toe, in ons stryd teen die sonde. En ons dankie dat u ook daarvoor vir ons in staat stel, en dat ons kan staat maak op u hulp en u ondersteuning. Hemelse Vader, ons dankie vanmôre vir u gemeente hier in Rietfontein. Dankie vir elke persoon wat in hierdie oggend wakker geword het en die begeerte in sy of haar hart gehad het. Soos wat die psalmdigter sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. En hier is ons by mekaar, met harte vol blydskap, met 'n verwagting dat u vanmôre vanuit u woord, deur die Heilige Gees, die prediker bloot maar as instrument in u hand sal gebruik. En dat u met spreker en hoorder in hierdie oggend duidelik sal kom praat u wil aan ons sal kom openbaar. Vol verwagting sien ons dan vanmôre uit om deur u geleer en gevoed en onderrig te word. Hemelse Vader, die name wat op hierdie lysie van voorbidding verskyn, is allemaal by u bekend. Ook die probleme waarmee elkeen van hierdie persone individueel gekonfronteer is, is vir u bekend. U weet in hierdie lysie kanker, Here, wat worstel met hierdie geweldige siekte. U weet wie moet operasies kry, u weet wie ondergaan toetse. U weet wie se liggame is swak en het geen kragte nie. En ons bring vanmôre hierdie persone nie as nommers nie, maar as die persone wie hulle is, met hulle besondere behoeftes, en ons lê hulle in gebed voor u neer. Ons doen dit ook met die verwagting dat u die hoorder van gebed is, en dat geen ding vir u te groot en te wonderbaar is om te doen nie. En Here, u werk in u soevereiniteit op 'n baie barmhartige manier met ons. Want God is liefde, en sy goedertierenhede is elke môre nuut, so leer die woord ons. En daarom het ons groot vrymoedigheid om elk een van hierdie persone met hulle besondere omstandighede vanmôre na u toe te bring en net vir hulle te bid, en ons vertrou hulle in u hand toe. Ons doen dit met groot rus in ons harte, dat in u hand is hulle veilig. Ook vir hulle wat verjaar hierdie week wil ons in besonder bid. Vra Here Jesus, seën hulle ryklik, onderskraag hulle in die nuwe lewensjaar, help hulle met uitdagings wat hulle in die oë moet staar. En baie dankie dat ons kan staatmaak dat die ryke, wonderlike seën, geestelike seëninge van die Here, elkeen van hulle se deel sal wees in die nuwe lewensjaar. Seën asseblief hierdie week ons gemeenteprogram, die Bybelstudies en bidure dra ons in besonder aan u op. Ons bid ook dat u vir dominee Gert Koetser sal salf met die oog op volgende week se reeks dienste. Ons bid vir lewenskrag, ons bid vir wysheid, dat hy woorde sal spreek wat die goedkeuring van die Here ook hier wegdra. Woorde van opbouing, woorde van voorbereiding vir u wederkoms. En Here, dat ons na hierdie wederkomsreeks met 'n nuwe passie sal uitsien na die dag wanneer u op die wolke kom om u kinders te kom haal. Seën dan nou die lees en die verkondiging van u woord, in die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Levitikus 11. Ons gaan so 'n paar verse van hierdie pragtige hoofstuk gaan ons saam lees. Ek wil net gou-gou ook my manuskrip oopmaak. Ons lees van vers 1 tot 4. En die Here het met Moses en Aaron gespreek en aan hulle gesê: "Spreek met die kinders van Israel en sê: Dit is die diere wat julle mag eet van al die viervoetige diere wat op die aarde is. Alles wat onder die diere gesplitste kloue het en wel heeltemal gesplitste kloue en herkou, dit mag julle eet. Maar die volgende mag julle nie eet nie, van die wat herkou en van die wat gesplitste kloue het." Dan gaan ons nou net die skriflesing daar onderbreek en ons blaai na vers 43. Moenie julle self 'n gruwel maak deur enige ongedierte wat wemel nie. Julle moet julle daaraan nie verontreinig, sodat julle daardeur onrein word nie. Want ek is die Here julle God. Toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. Want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Dit is die wet oor die diere en die voëls en al die lewende wesens wat roer in die water en aangaande al die wesens wat op die aarde wemel, om te onderskei tussen wat onrein en rein is en tussen die diere wat geëet en die diere wat nie geëet mag word nie. Tot daar ons skriflesing vanmôre, mag die Here ook die boodskap uit hierdie gedeelte baie ryklik in ons harte vanoggend seën. Die tema is wees heilig. Dis ook 'n Nuwe Testamentiese opdrag. Dit staan nie net in Levitikus 11 nie, dit staan ook op talle plekke in die Nuwe Testament. Die Here wil graag vir hom 'n volk afsonder in diens van hom, een kant gesit vir hom, heilig in al sy weë. En dis so 'n belangrike opdrag wat ons in die woord van die Here aantref, om heilige lewens te leef. Nou ja, in die reeks wat ons uit Levitikus behandel het, het ons op 'n wonderlike manier gesien waaroor gaan Levitikus in sy wese. Eintlik is Levitikus niks anders as 'n pragtige skadubeeld van die evangelie van Jesus Christus nie. Dis 'n pragtige vooruitskouing van die blye boodskap van Christus in al sy fasette. In die offers het ons baie duidelik gesien hoe God voorsiening gemaak het om ons van ons sondes te verlos, om ons vry te koop, om volkome en volmaakte versoening aan die kruis van Golgotha deur die een groot offer van ons Here Jesus te bewerkstellig. Ons het ook daar in die hoofstuk oor die priesterwyding, die ordening van die priesters, het ons wonderlik gesien dat God met ons in 'n verhouding wil tree en dat hy met ons in hierdie verhouding wil lewe. 'n Baie intieme verhouding, 'n heerlike verhouding, en is Levitikus niks anders as die evangelie in die Ou Testament nie. In hoofstuk 11 gaan dit oor heiligheid. As ons dit anders wil stel, kan ons sê dit gaan oor 'n lewe van afsondering van onreinheid. Dat die Here nie wil hê dat sy kinders onrein, onheilige, vuil lewens moet leef nie, maar dat hy ons roep tot 'n lewe van ware heiligheid, 'n lewe van ware geregtigheid. Dis die begeerte van God se hart vir elk een van sy kinders. Ek wil graag vir u net so 3 stuk teksverse weer uit die Nuwe Testament aanhaal, en u moet weet dat ons dikwels gereeld hierdie teksverse sal aanhaal, dat ons ook gereeld daaroor sal preek, want dit is so belangrik. As ons dink aan Romeine 6 vers 22, dan skryf die apostel Paulus: maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde, spreek dit nie van die offers nie? Nou dat julle vrygemaak is van die sonde, en hoor nou hierdie woorde, en diensbaar geword het aan God. Die Here red 'n mens, hy verlos jou van jou sonde, om jou diensbaar aan hom te maak, om jou lewe in sy diens te kom plaas. Dan sê hy verder, ek gaan dit net weer lees, nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking. Die Heilige Gees kom woon in ons en dis die vrug wat ons ontvang tot 'n lewe van heiligmaking en dan uiteindelik sê hy die ewige lewe. So belangrik dat 'n mens in 'n lewe van heiligmaking tot eer van die Here sal lewe. In 1 Tessalonisense 4 vers 3 spel Paulus dit uit as hy duidelik vir ons sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Dis wat die Here vir ons wil. Dis sy plan met ons lewens. Dis waarheen hy met ons op pad is. As ons ook dink aan Hebreërs 12 vers 14, waar hy sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. En ek het al vir u gesê, dit verwys nie na een dag die Here sal sien nie, maar dit verwys na hier en nou, terwyl ons op aarde lewe. Wil God hê, moet ons met ons geestesoë hom sien, moet ons sy plan met ons lewens sien, moet ons sy wil vir ons lewens sien, moet ons hom sien vir wie hy is. En sonder heiligmaking, kan 'n mens die Here nie so sien nie. En daarom vanmôre hierdie baie belangrike tema, wees heilig. 'N oproep wat dwars deur die woord van die Here weer klink, Ou Testament, Nuwe Testament, soek God 'n volk, soek hy 'n gemeente, wat algeheel aan hom behoort, wat vir hom een kant gesit is, wat vir hom lewe, wat vir hom uitstaan, wat op 'n wonderlike manier sy naam deur ons heilige lewens groot maak en verheerlik. Die eerste wat ons in Levitikus 11 opmerk, is 'n dringende waarskuwing, waarna ons tog moet kyk. Nou, u het opgemerk, dat Levitikus 11 gaan oor rein en onrein diere. En daar word natuurlik in die tyd waarin ons lewe baie vrae hieroor gevra, is die diere nog steeds vandag vir ons onrein? Is ons steeds vandag veronderstel om nie hierdie diere te eet nie? Een ding wat ek geleer het in my studie, oor Levitikus, en u kan daarmee maar, wil ek amper sê, maak wat u wil, nee? Maar een ding wat ek baie duidelik geleer het, is, God het sekere diere onrein verklaar, omdat hulle onrein is. Hulle het nie onrein geword, toe die Here hulle onrein verklaar nie. En as 'n mens nou, bloot uit 'n gesondheidsperspektief na hierdie lys van diere sou gaan kyk en jy sou by die medisy gaan hoor wat sê hulle oor die eet van hierdie diere, dan sal 'n mens baie vinnig agterkom dat dit ongesond is en nie goed is om hierdie diere te eet nie. So in daarby gaan ek rus vanmôre. Ek gaan nie, die preek gaan nie vanmôre oor rein en onrein diere nie. Ek gaan nie vanmôre daaroor praat nie. U kan nou self met hierdie gedagte 'n bietjie gaan herkou en 'n bietjie daaraan gedink. Maar wat ons boodskap betref, wil ons graag op God se woorde fokus. As hy sê onrein is hy vir julle, sê hy vir die volk. 'N gruwel is dit vir julle. Telkens, as die Here oor hierdie diere praat, dan sê die Here, die ander volke eet wat hulle wil, die ander volke eet enige ding, en jy weet, as 'n mens nou vandag byvoorbeeld na die verre oosterse lande toe sou gaan, dan gril ons as westerlinge of Suid-Afrikaners, gril ons amper morsdood vir wat die mense in die verre ooste alles op hulle spyskaart het, nee. een mens is baie versigtig in die verre ooste om enige vleis te eet. En dit sê ek nou maar op hoor sê, ek was op self nie daar nie, ek het nog nie die spyskaart self onder oë gehad nie, maar die van u wat al daar was, in China en in ander verre oosterse lande, weet dat daar is van die vleis wat u en ek nie naby sal kom nie. En so was dit in die tyd van die Bybel. Die ander volkere het enige ding geëet, enige iets. Soos my liewe vriend en collega Dominee Johan Botha altyd sê, enige iets wat hulle nie eerste geëet het, nie het hulle geëet. So, en dit is waaroor dit hier gaan. En die Here kom en hy sê, hierdie diere is vir julle onrein, dis 'n gruwel, julle moet nie naby dit kom nie. Vir ons in die Nuwe Testament, wat uit genade gered is, kom sê die Here ook vanmôre, julle behoort aan my. Julle is my eiendom. Ek het julle losgekoop met die kosbare bloed van die Here Jesus. En daarom het ek julle afgesonder in en vir my heilige naam. En moet ons lewenstyl ook geen ooreenkoms toon met die lewenstyl van 'n ongeredde wêreld waarin ons vandag ons bevind nie. 1 Petrus 1 vers 15 sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Nie net in sekere deeltjies van ons lewens nie, maar in ons hele lewenswandel moet ons daagliks strewe, moet ons daagliks jaag, moet ons daagliks ons beywer om in ons hele lewenswandel heilig te word. Hoeveel terreine beslaan ons lewenswandel? Daar's 'n hele gedagtewêreld. Daar's 'n wêreld van woorde, van spraak, van kommunikasie. Daar is een wereld van woorde, van dade, daar is dinge waarvan ons hou, en waarvan ons veronderstel is om nie te hou nie, daar is plekke waarin ons kan gaan, en dan is daar plekke waarin ons glad nie behoort te gaan nie. Hoe ons aantrek, hoe ons bestuur, ons hele lewenswandel, sê die woord. Soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Dis 'n proses, dis 'n groeiproses. Dan in 1 Tessalonisense 4 vers 7, baie duidelik, God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. So ons het die waarskuwing ook vandag in die Nuwe Testament, dat alles in hierdie lewe wat onrein is, alles in hierdie lewe wat nie tot eer van die Here is nie, dit moet ons ook uit ons lewens uitweer. En daarmee moet 'n kind van God klaar kry en ons moet heilige lewens leef. Dis die waarskuwing, dis ook vir ons 'n gruwel om in onreinheid te lewe. Dit bring ons in die tweede plek by die onderskeid. Nou, hier in Levitikus het God self onderskei wat vir sy volk rein en onrein is, wat hulle kon eet en wat hulle nie kon eet nie. Die Here sê die rein diere is uitgeken aan hulle voete en aan hulle bekke, in ander woorde die feit dat hulle herkou het. Alles wat gesplete hoewe gehad het, en dan maak hy die onderskeid en hy sê heeltemal gesplitste hoewe, en alles wat herkou, dit sal vir julle reindiere wees, en daarvan kan julle eet. Weereens interessant, dat dit ook die diere is, wat oor die algemeen nie hierdie verskriklike siektes in hulle ronddra, wat 'n mens baie, baie ernstig siek kan maak nie. Maar as 'n mens nou 'n toepassing hiervoor sou maak, en jy moet nou baie mooi hoor, dis nie hoe ek vanmôre die woord verklaar nie, Ek wil graag net dit deurtrek en ek wil 'n toepassing in ons geestelike lewens kom maak. En dit kan 'n mens so doen. Jy kan sulke toepassings maak. Dan hou dit ongetwyfeld vir u en vir my vanmôre 'n wonderlike geestelike les. Hou dit vir ons in. As 'n mens dink aan die voete van 'n dier, dan gaan dit oor 'n mens se wandel. En as jy dink oor die mond van die dier of die bek van die dier, dan gaan dit oor ons spraak. En kom die Here en sê vir ons ook vanmôre dat ons in ons wandel en ons spraak uitgeken moet word. Hoor mooi, ek sê dis 'n toepassing wat ek maak, is 'n geestelike les wat ek hieruit aflei. Dis nie hoe ek dit verklaar nie. En dis hoe mense weet dat u en ek kinders van God is. Hulle kyk na ons lewens, hulle kyk na ons wandel, hulle kyk na die dinge wat ons doen, waarmee ons ons besig hou, hulle kyk na ons gewoontes, hulle kyk na die televisieprogramme waarna ons kyk, hulle luister na ons spraak, ons woorde sê die Here Jesus moet met sout besprinkel wees. Ons moet heilige woorde praat. Iemand het gesê, baie belydende Christene ly ongetwyfeld aan die siekte van back and close seer. Hulle praat soos hulle nie moet praat nie en hulle doen wat hulle nie veronderstel is om te doen nie. Geestelike back and close seer. Is nie vir sulke mense plesier om te wandel in die weë van die Here nie, om te doen wat die Here behaag nie. En dis vir hulle baie moeilik en liewer onmoontlik, vir party mense, party kinders van die Here selfs, onmoontlik, om oor die Here te praat, van hom te getuig. Mag die Here vir ons help, dat die onderskeid in ons lewens vir mense baie, baie duidelik sal wees. Ons ken almal die gedeelte in 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18, waar die apostel Paulus vir die gemeente sê, ons moenie aan dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Jy sal onthou, ek het 1 of 2 gelede ook 'n boodskap hieroor gebring. Daar's geen deelgenootskap in die geregtigheid en die ongeregtigheid en sovoorts nie. Vers 17, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, raak nie aan wat onrein is nie. Jy sal onthou, ek het vir jy gesê, ons moet nie nou gaan kloosters bou en ons op die manier gaan afsonder en daar een kant met hoë mure om ons gaan bly en o, nou is ons heilig en nou is ons een kant en ons is by mekaar nie. Nee, ons moet tussen die wêreldlinge leef. Ons moet elke dag met hulle skouers skuur, ons moet in gesprek met hulle wees, ons moet die evangelie met hulle deel, maar ons moet nie deel aan hulle sondige praktyke en hulle sondige gewoontes nie. Die beginsel in die eerste plek is dat die Here sê, daar is geen ooreenkoms tussen een van die bose dinge en die dinge van die Here, geregtigheid, ongeregtigheid, lig, duisternis, ensovoorts nie. En daarom kan ons nie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want die beginsel is, daar's geen gemeenskap tussen God en sonde, tussen die duiwel en Christus, wat dit ook al mag wees nie. Dis die beginsel waarom ons heilige lewens moet leef, waarom ons opgeroep word tot 'n lewe van heiligheid. Een van die kommentaarskrywers sê, the attitude of so many Christians today is that the church should court and please the world in order to try to win it. Met ander woorde, die kerk moet soos die wêreld word om die wêreld hier te laat tuis voel. Dit sal nooit in der ewigheid werk nie. Die oomblik as die kerk soos die wêreld word, is dit nie meer kerk nie. Dan het dit wêreld geword. Dis die beginsel, daar is geen ooreenkoms tussen God en enige vorm van sonde nie. En dan die wonderlike belofte wat Paulus hier gee, waar hy vir die gemeente sê, as julle onder hulle uitgaan en nie aanraak wat onrein is nie, met ander woorde, heilige lewens leef, dan sê die Here, sal ek julle aanneem en julle sal my seuns en dogters wees en ek sal julle God wees en ek sal in julle midde woon en wandel. En weet jy wat? Dan stuur die Here die ongereddes en hulle is honger vir die evangelie. En hulle wil graag die evangelie hoor, want die sout van die aarde het hulle dors gemaak vir die waarheid van die woord. Die derde gedagte, waarby ons uit Levitikus 11 kortliks gaan stilstaan, is, wat is Godse redes vir hierdie oproep tot heiligheid? Ons het nou gesien, daar is een waarskuwing, ons het gesien, daar is onderskeid, ons is nie deel van die wêreld nie, en nou kom ons by die redes vir hierdie oproep. En die eerste rede, hoekom God vanmôre vir ons kom sê, ons moet heilig wees, is doodeenvoudig sy soewereine aanspraak op ons lewens. Is daar enige iemand in ons gehoor vanmôre wat sê, ek hou nie hiervan nie. Ek hou nie van die feit dat God 'n soewereine aanspraak op my lewe wil maak nie. Dis hoe dit is. Soewerein beteken, hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die Here. Hy het die scepter in sy hand. Hy heers. Hy regeer. Hy maak die reëls en die wette en ons val daarby in. Soewerein beteken, God kan doen wat hy wil, waar hy wil, soos hy wil, wanneer hy wil, op watter manier hy wil, en niemand kan of mag hom bevraagteken nie, want hy is die soewereine God. En hy het 'n aanspraak op ons lewens. Vers 44 sê dit uitdruklik, ek is die Here, julle God. Dis hoekom jy heilig moet wees. Ek is die Here jylle God. En ons moet kennis neem hiervan vanmôre. Die ongeredde mens kan nie hier aan gehoorsaam wees nie, want hy behoort nie aan God nie. Die Here Jesus sê baie duidelik in Johannes 8, dat jylle die duivel as vader, jylle wil sy wil doen. Maar die kind van God het die Here as koning, as heerser, as bevelhebber in ons lewens. En ons wil graag aan hom gehoorsaam wees. Ja, die geredde mens is dankbaar en bly oor die feit dat die Here in ons lewens ingekom het, dat hy ons van ons sonde verlos het, dat hy ons sy kinders gemaak het. Niks, hoor mooi wat ek sê, niks en niemand in die ganse wêreld het enige reg om u en my as kinders van God te besit, behalwe die Here alleen nie. Ek is so bly, ek behoort aan Jesus, sê die lied. Die katekismus sê, dis my enigste troos, dat ek nie aan myself nie, maar aan Jesus behoort. Hy mag oor my 'n soewereine aanspraak hê en ek wil graag sy wil doen. Ek is deel van sy eiendom. Die tweede rede waarom hy ons oproep tot heiligheid is doodeenvoudig vir wat as gevolg van wat hy vir ons gedoen het. Vers 45, ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het om julle God te wees. Nou moet jy mooi hoor, elke kind van God wat vanoggend in hierdie gehoor sit, elke persoon met die duidelike, heerlike getuienis in sy of haar hart, ek behoort aan die Here, met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, ek is deel van sy eiendom, is ook as het ware deur die Here uit die Egipte land van sonde uitgehaal, en in die beloofde land Kanaan, die land van heiligmaking, geplant deur die Here God. Dis die wonder van dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Hy het sy lewe aan die kruis vir ons gegee. En daar die dag as 'n mens se siel uit genade gered word, daar die dag kom die Here na ons toe en sê, my kind, wees heilig, want ek is heilig. Kyk wat het ek vir jou gedoen, dink aan jou redding, en dan lewe jy vir my 'n heilige lewe. Die derde rede waarom die Here ons oproep, omdat ons aan hom behoort, is as gevolg van sy onbesproke karakter. Wees heilig, want ek is heilig. Dis sy karakter. Die Here red ons, sodat ons, of sodat sy beeld in ons weer herstel kan word. Sodat ons weer hom as rolmodel in ons lewens kan hê. Dat ons weer met hierdie begeerte in ons harte kan lewe. Ja, die sonde het alles in my lewe kom verwoes. Dit het die beeld van God in my verwoes. Dit het 'n verskriklike negatiewe impak in my lewe gehad. Maar nou, omdat ek aan hom behoort, en omdat hy heilig is, is dit ook my begeerte om heilig te word in my hele lewenswandel. In alles wat ek dink, doen en sê. En in die vierde plek, op grond van ons verhouding met hom. Ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het, om julle God te wees, so moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Die Here roep ons in 'n verhouding met hom in. Hy roep ons om met hom te wandel. Hy roep ons om in stilte tyd met hom te kan praat, en hy met ons te kan praat. Hy roep ons om sy kinders te wees, sy volgelinge, sy gemeente. En weet jy, as jy so daaraan dink, dan kom jy agter dat heiligheid is niks anders as 'n verhouding met die Here nie. Dink 'n bietjie hieroor. Heiligheid is niks anders as 'n verhouding met die Here nie. Hoe beter 'n mens se verhouding met God is, hoe meer sal dit manifesteer in heiligheid, afsondering, reinheid, skoonheid, 'n wil om God te dien, 'n wil om vir hom uit te staan, 'n wil om vir hom te lewe. Maar hoe swakker en hoe slegter my verhouding met die Here is, hoe meer sal ek neig om na die wêreld toe oor te val en my besig te hou met die onrein dinge van hierdie wêreld. Is dit nie waar nie? Is dit nie maar hoe die lewe werk nie? Hoe nader ek aan God lewe, hoe meer sal die Here sy beeld in my tevoorskyn laat kom. In 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 word hierdie verhouding met die Here pragtig beskryf, as Paulus sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is. Tannie Martine het dit woensdagoggend by die biduur so mooi ook beklemtoon. Wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan hom behoort. Wees heilig. Die dringende waarskuwing. Alles wat onrein is, alles wat onheilig is, alles wat verkeerd is, is 'n gruwel in die kind van God se oë. Dit moet so wees. Moet 'n gruwel wees. Dis die waarskuwing. Die onderskeid. As jy dink aan die beginsel, daar's geen ooreenkoms tussen God en enige boosheid nie. Jy kan maar weer 2 Korintiërs 6 mooi gaan lees, 2 Korintiërs 7 mooi gaan lees. Die belofte, ek sal vir julle 'n vader wees. Julle sal vir my seuns en dogters wees. En dan die redes, waarom roep God ons tot heiligheid? In die eerste plek het hy 'n soewereine aanspraak op ons lewens. En hy mag dit hê. Hy mag dit hê. Hy is ons God. Hy mag ons roep tot heiligheid. Hy mag hierdie aanspraak op ons elkeen se lewens kom plaas. Ook op grond van wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Ek het julle uit Egipte land, uit die slavernij, uit die lewe van sonde gaan uithaal. Ek het julle voete op 'n vaste rots geplaas. Ek het julle gange vasgemaak. Ek het julle uit die modderige sluik gaan optel. Wees heilig. As gevolg van sy onbesproke karakter. Wees heilig, want ek is heilig. En as gevolg van ons verhouding met hom. Liewe gemeente, dis my gebed, dat ons kosbare Here Jesus vir elkeen van ons belangriker sal wees as enige iets of enige iemand anders in ons lewens. Dis waaroor dit hier gaan. Dat hy vir ons so dierbaar sal word, so kosbaar in ons lewens sal wees, dat elkeen van u en ek met ons hele hart vanmôre sal antwoord, hier is ek, Here, heilig my. Kom doen hierdie werk in my volmaak en volkome. Ek stel my tot u beskikking, dat u met my kan doen, soos dit u behaag. Amen. Baie, baie dankie, ons wonderlike Here, dat ons vanmôre maar net opnuut met hierdie dringende oproep uit u woord gekonfronteer kan word. En Here, dis eintlik maar 'n boodskap wat ons baie gereeld moet hoor. Want dis die boodskap waartoe u in die Nuwe Testament u gemeente oproep tot ware heiligheid. Ons dankie vir u self. Ons dankie vir wat u vir ons gedoen het. En nou wil ons antwoord, en ons wil vir u vra, Here, dat u ons nie sal los nie, maar dat u hierdie kosbare werk van heiliging, lewensheiliging, in elke hart, in elke lewe, oud en jong, ja, u doen het selfs vir kinders, dat u dit sal doen, dat ons 'n gemeente sal wees, wat sal uitstaan vir die Here, in ware geregtigheid en heiligheid, in 'n algehele toewyding aan die Here, dat niks ons voete van u pad sal afkry nie, geen versoeking nie, geen ding uit hierdie wêreld vir ons meer aanloklik sal wees as u, Here Jesus. Baie dankie dat ons dit kan bid in algehele afhanklikheid en in die naam van ons Here Jesus. Amen. U ken almal die